Jeg vil si at mitt største sånn ønske og håp for dere er ikke la negative opplevelser med mennesker dra deg vekk fra hva kirke er ment til å være. Hvis du har blitt såret i et fellesskap eller et eller annet sånt, finn et annet, men ikke la det ta bort fra det som kirke er ment til å være, for å søke Jesus sammen og få lov til å gjenoppvekke håpet på den lokale kirka. Ikke la menneskefrykt heller holde deg fra det fellesskapet. Guds perfekte kjærlighet driver ut all frykt, og Guds perfekte kjærlighet kan lege alle sår. Og det kan du klare for all del. Du kan komme et stykke på egen hånd, men jeg tror man trenger fellesskap, og et sunt fellesskap, et gøy fellesskap, for å virkelig få lov til å optimalisere hvordan troen og livet kan se ut som troende.
Preach-podcasten med Daniel Sæbjørnsen. Takk for at du lytter inn, stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke sette fast. Og her kommer morgens podcast.
Oh yeah! Du, da er det en glede å kunne få lov til å ønske velkommen til en ny Preach-podcast. Og vi er godt i gang i Preach dette året her, som du helt sikkert har fått med deg, med serien som heter «Hva er greien med?». Og denne morgenen her så er spørsmålet vi reiser «Hva er greien med kirke?». Og tanken bak denne serien er at vi ønsker å ta grunnleggende kristne sannheter og presentere dem på en forståelig måte for deg som tror mye og for deg som kanskje tror litt mindre eller ikke tror i det hele tatt. Og bare for å komprimere, sånn som jeg gjorde i temafilmen, så komprimerer jeg denne sannheten om kirken på følgende måte, så hold det fast hvis du trenger det, for nå blir det kompakt teologi. Men jeg sier det sånn, vi tror at Jesus bygger sin kirke, bestående av troende mennesker som er kalt ut til å være hans folk, familie og kropp. Kirkens kjerne, kjennetegn og kall er å være kalt ut til å kjenne Gud og sendt inn for å gjøre ham kjent. All right, du, det var mye teologi på noen få sekunder. Men til å knekke opp disse sannhetene her og snakke om hva kirke er for noe, så har jeg den store glede av å ha med meg Cornelia Lingås. Velkommen!
Tusen takk.
Veldig kjekt at du har anledning til å være med oss rett ifra. Ja, hvor sitter du nå egentlig?
Nå sitter jeg på gjesterommet til svigerforeldrene mine og lever mitt aller beste nyopererte liv. Så jeg er utrolig glad for å være med. Altså, alle muligheter til å skravle om kirke, de må tas, rett og slett. Så veldig stas å få lov til å være med.
Du er så nydelig, Cornelia. Jeg har bare visst hvem Cornelia har vært på avstand gjennom Instagram og sånne ting, siden hun er en av de kule ungdomsforskynderne i Norge. Men Cornelia, ja, vet du, bam, bam, bam. Men vi trenger å bli litt kjent med deg, Cornelia, så kan ikke du si liksom hei og hopp, hvem er du, hvor kommer du fra, og så videre.
Ikke sant? Altså, jeg heter jo Cornelia Lingås. Jeg er egentlig fra Sauda. Og hvis du vet hvordan det er, så er du både velsignet og utrolig utdannet. Men det er innast i Ryfylkefjorden å produsere superstjerner som Bjørn Eidsvåg. I hvert fall så bor jeg nå i Ålesund, er ungdomspastor, og mer enn det så er jeg gift med Fredrik, som er en fantastisk fyr, som tåler alt for meget av min dramatikk og entusiasme. Og så har vi fått verdens fineste baby, Iver. Og han er 3 måneder og har stjålet hjertet mitt helt totalt. Så nå er jeg en sånn mamma-perm, og det er veldig spennende limbo for en som har vært å bare peise kirke i så mange år, og plutselig være i mamma-perm og skulle skifte bleier og leve med gulp på skjorta og sitte bak oss i kirka og ja, løpe ut så fort han begynner å grine, for man vil ikke være den personen som har en skrikende baby inne i salen. Det er utfordrende og fantastisk.
Ja. Wow. 3 måneder inn i permisjonstiden, stemmer det?
Yes, så, helt riktig. Ja.
Så bra da. Da er jo, altså, jeg har jo vært litt i denne situasjonen. Jeg har ikke født unger, jeg skal ikke påberope meg noe slikt, men jeg har jo vært pappa. Jeg merket jo for min del at det å liksom tone ned farten når du vant til 150, for meg var det bare sånn her, hvordan har det vært for deg?
Definitivt utfordrende. Jeg merker at FOMO-en lever så absolutt. når jeg ser at ungdomsarbeidet har møte og ting som skjer i kirka som jeg ikke har sjanse til å være med på, men så merker jeg også at så fort jeg med på noe sånt og noen andre, ofte Fredrik, hjemme med babyen, så har jeg enda større FOMO, i tilfelle han våkner, i tilfelle han gjør noe som helst koselig. Så det en veldig spennende limbo, og så det veldig kjekt å få lov til å ta et steg tilbake og se ting litt utenfra. Det tenker jeg kjempesunt når man har stått med nesa opp i alt så lenge. Så veldig mye bra.
Åh, så godt å høre. Vi gleder oss til å høre mer om det i fremtiden. Hvis du zoomer ut fra ekteskap, kid og kirke, hva vil du sagt er noe av den store passionen i livet ditt, lidenskap, for å bli litt bedre kjent med deg?
Jeg veldig glad i å fortelle historier. Og uansett, altså, jeg holdt jo på å bli journalist før jeg gikk mer inn på teologistudiet og diverse. Og det å få lov til å fortelle historiene til folk, men også liksom historien om Jesus, det er definitivt en av mine aller største lidenskaper. Så uansett hvordan det ser ut, om det ser ut å lese en roman, det kan godt være en av mine favorittmåter å bruke en ettermiddag på, om det å se på hvordan folk som jobber kreativt knytter sammen ting for å fortelle og formidle noe. Det synes jeg utrolig spennende, men også det som sagt å få lov til å fortelle om Jesus så enkelt. For det er det som treffer meg hver gang jeg leser Bibel eller opplever noe med Jesus, at det er liksom ikke de store voldsomme opplevelsene som ryster meg mest, men det er de der enkle historiene om hva Jesus gjorde for mennesker og hva han gjør for mennesker. Og det tror jeg smitter veldig over på hvordan jeg formidler evangeliet også, til de jeg er glad i, og til de som jeg treffer som ikke kjenner han, og til de som trenger oppmuntring og bli møtt av Jesus. Da. Jeg gjør det. Og fortelle historier, rett og slett.
Fortelle historier. Det er så fint, yes. Altså. Åh, det var gøy. Det har jeg aldri hørt noen si tidligere. Fortell historier, det likte jeg.
Altså, det høres sikkert mye mer glamorøst enn det det oppleves som i det personlige liv, men hvis det koker alt ned, så er liksom det noe som oppsummerer alt vi synes er kjekt.
Så du leser skjønnlitterære bøker da, sånn som du er enig på?
Jeg gjør det. Jeg er veldig glad i å lese. Det meste jeg kommer over, egentlig.
Ja. Og jeg har ikke knukket koden på skjønnlitterære bøker, så jeg leser bare fagbøker. Nei. Så det er sjefen min i Tro og Media, her jeg jobber nå. Han sier, Daniel, du kommer til å preke så mye bedre hvis du begynner å lese skjønnlitterære bøker, for da kan du skille på ting.
Altså, og hvis du preker bedre, da blir du jordskjelv på hele Tellus. Du er jo så rå i gamet. Men nei, absolutt. Det er noe med det med dramaturgi og det å forstå oppbyggen til historier som virkelig bare gjør alt så mye bedre. Ja. Så det anbefales.
Åh, det er så gøy. Jeg tar med meg den oppmuntringen og formaningen. Spør meg neste gang.
Jeg gjør det.
Vi skal snakke om kirke, og jeg bare tenker vi må hoppe bare rett på her, for at vi begge to er veldig glad i kirken, vi har tro på kirken, men for å gå rett på, har du vokst opp i kirke, og hva har vært liksom din erfaring med kirke?
Ikke sant? Jeg var typisk i kirke hver søndag, kom til jeg var sånn 4 år, og så valgte foreldrene mine å gå ut av vår lokale kirke, som resulterte i at jeg ikke var så mye i kirka i min barndom, men vokste opp i et absolutt hjem som elsker Jesus, og det var en så stor del av hverdagen. Og så begynte jeg liksom i kirka litt igjen når jeg gikk i 6. klasse, og kom inn i barnekor, og gikk i Speideren og Royal Rangers og alt som er.
Come on!
Det er fantastisk! Og så begynte jeg ungdomsarbeidet da i 7. klasse, trasket inn på det de kalte Jesus-gruppe, som det var en connect-gruppe for hele ungdomsarbeidet i Seide. Og jeg elsket det, fikk ikke nok. Var tilbake hver fredag, kom hver søndag. Og det tok liksom 2 uker før jeg gikk til min ungdomspastor og sa at jeg har lyst til å bli ungdomspastor, jeg vil ha jobben din. Som en 12-åring i Crocs og One Piece, altså, for et bilde. Men han kunne jo ledd, han kunne gjort mye, men i stedet for så ga han meg en helt overkommelig disippel, husker jeg, den der med dag-til-dag andagsboka. Og så sa han, har du lyst til å preike? Skal vi dykke ned dette her? Det er jo kjempespennende. Men så heide han meg virkelig, virkelig fram i det ønsket, det opplevelsen, og det kaller det. Så kirke for meg er en sånn uunnværlig del av det å være kristen, og det har det forblitt, og det er det enda. Virkelig bare noe av det vakreste med å få lov til å tilhøre Jesus er å få være en del av hans kirke. Ja. Oh. Så kort fortalt.
Det er så deilig å høre. Altså det er man skal ha stor respekt for at mange mennesker har ulike erfaringer med det som kalles kirke, men jeg synes ofte nå for tiden at i hvert fall blar man litt sånn kristen press, og nå skal ikke vi snakke så mye om det, så er det ofte liksom sånn kjipe sider som kommer fram.
Yeah.
Men jevnt over, når jeg har gleden av å reise, og sånn som jeg får lov til å høre deg det, nå er det bare sånn at kirke er en god ting, og det har betydd veldig mye godt. Altså, dette var godt å høre, altså. Men hvis du tør å lytte inn her, og så tenker du, ok Daniel, når jeg tenker på kirke, så melder assosiasjonene seg i fleng fra liksom et hus med spir, eller et bedehus, eller et lagerlokale, som mange av oss har vokst opp i, som ble kalt kirke, eller kirkeklokker, eller mann med kjole, og så videre. Hvis du liksom skulle kokte ned, hva er kirke?
Men det er jo mann med kjole. Du satt jo spikeren på hodet der. Altså, jeg tror det er viktig å si i en sånn samtale at man kommer aldri til å finne en perfekt kirke. En kirke er perfekt helt til et menneske setter foten sin i den, og da med uperfekte folk, og det kan dessverre resultere i mye sår, men også i mye skjønnhet av å se hvem Jesus faktisk er. Altså, hva en kirke er, det er jo, hvis man skal trekke det helt tilbake og gresk og diverse, så er det jo kaleo, altså ekklesia da, på gresk, som er kaleo og kalle, og ex, altså ekklesia, så de utkalte. Men ordet kirke som generelt kommer fra kuriakon, som betyr dedikert til Herren, og ofte blir brukt om bygg. Så hvis man skal se på sånn historisk hvorfor vi kaller det kirke, så betyr det samling av troende. Og det er veldig en god oppsummering egentlig, at det kirke er de troende som kommer sammen på jorda. Og så tror jeg det kan absolutt være samlinger som, av troende på kloden som ikke nødvendigvis er kirke, men en kirke skal alltid være en samling av troende samtidig.
Wow.
Hvis det ga mening.
Ja, men det gjorde det. Det var gøy at du tok oss tilbake til liksom grunnteksten for hva kirke er for noe.
Ja, fordi jeg blir litt sånn opphengig, men hvorfor kaller man det det, og hva er egentlig grunnmeningen? Fordi en kirke kan absolutt, mange opplever det som et bygg, og et bygg kan være en kirke, men kirke er jo primært det fellesskap og den samlingen av de som elsker Jesus, og de som er nysgjerrige på ham. Så, nei, jeg synes det er fantastisk å se. Og det å tenke at kirke er ikke et snevert begrep, kirke kan ikke oppsummeres i en gudstjeneste eller i et visst antall mennesker, men jeg heller tenker at det er en samling av de som tror, og da plutselig så blir kirke så mye videre, og det synes jeg er veldig spennende å tenke på.
Ja, men jeg er helt enig, for jeg er helt enig at jeg tror ofte så kan man definere kirke litt for smalt, og så kan man gjerne diskvalifisere det man selv er en del av, om så det måtte være en smågruppe, eller bare kristne venner som kommer sammen og tilber Gud og leser Guds ord. At det også er en del av kirkens uttrykk. Da.
Absolutt.
Så,
Nei, absolutt. Og det gjør at kirke blir virkelig for alle. Fordi det er ikke definert av at det må være et visst format på det, eller en viss aldersgruppe eller en viss tematikk. Altså kirke er virkelig for alle, det er rett og slett en samling av de som tror. Og når man greier å se så bredt på det, så klarer man også å tro at det finnes en plass for seg selv i kirke.
Når man sier for eksempel, for å slenge inn den apostoliske trosbekjennelsen, men der sier man, jeg tror på den hellige ånd, de hellige samfunn, syndenes forlatelse og så videre. Men der blir liksom de hellige samfunnet definisjonen og av kirke, liksom. Sant? Det er de som er kallet ut, de som tror på Kristus, de som kjenner han. Men hvis man da ikke tror, eller ikke på en måte har definert forhold til tro er i bevegelse, finnes det plass til de i kirken? Hva tenker du rundt det?
Absolutt.
Ja.
Absolutt. Jeg tenker jo at det tegnet på en sunn kirke er at det også kommer mennesker som ikke enda kaller seg kristne, eller har opplevd evangeliet. Og det også klare å være inkluderende og skape nysgjerrighet og lengsel etter Jesus. Jeg tror for min del, det pleier jeg alltid å si, at en sunn kirke, en kirke hvor, som snakker til mandagen, ikke sant? At ikke folk bare kommer på en søndagsgudstjeneste og føler seg mette for uka, men hvor det vekker en lengsel til å bli kjent med Jesus.
Ja.
Og bruke tid med ham. Og uansett om det er for folk som er veldig etablert i troen, eller folk som ikke enda føler de har skjønt greia med hvem Jesus er, så tenker jeg at det er absolutt et av målene når man kommer sammen som menighet da, som kirke. Og kirke, det er jo det som er noe av det vakreste, er at det er jo det er en uperfekt samling folk.
Ja.
Det er, som jeg pleier å si i ungdomsarbeidet, at det er samme hvor man opplever at man sliter med hva som plager i hverdagen, om man sliter med angst, om det er synd, om det er andre ting som virkelig får prege en, eller om man føler man har livet på stell, så er kirke bare et sted hvor man får lov til å komme sammen, som en haug med nerder som prøver å finne ut av livet sammen. Og finne ut av hvordan livet skal se ut, og kan man få lov til å se ut når man har Jesus på laget. Så absolutt, kirka er jo ikke, kirka er for oss som er uperfekte. Og hvis du kaller det perfekt, så ringer du i hvert fall kirka, for da kan jeg garantere at du ikke er det. Men kirka er virkelig for alle.
Du er så utrolig bra, altså. Jeg synes det er vakkert. Man har jo pleid å si i en del kristne sammenhenger i det siste, at liksom, tidligere så har man tenkt på kirke som believe, behave, belong, eller noe sånt. Nå kan det være man sier litt ulikt. Men at man kan få lov til å belong before you believe and behave.
Ja, kjempebra.
Ja. Så nei, jeg synes det er vakkert. Det er jo Jesus som er forbildet vårt, og nå sitter jeg på et bedehus her, og jeg måtte flytte meg, for det kommer noen folk, noen eldre damer som har bibelstund, så det er jo fantastisk, et uttrykk av kirke. Så nå har jeg Jesus hengende på veggen bak meg med to sauer, men Jesus, det var en utrolig dårlig overgang, men poenget er at Jesus tok imot mennesker, uansett hvor på livsreisen vi var. Det var en utrolig søkt overgang, men det er fantastisk.
Jeg synes det klarte det bra.
Jeg gjør det så bra. Takk Cornelia, for det du deler om kirke her. Altså. Jeg synes også det aspektet du tar frem der, at det er jo en litt sånn kristen joke, men liksom, den perfekte kirke finnes ikke. Og hvis ja, den finnes, så vær så snill og ikke begynne å gå der, for da ødelegger du for resten av oss andre.
Ja, ikke sant. Sånn.
Ja, så det er så bra også.
Ja, men for det er noe med det at jeg tror det er lett å... Det er lett å tenke liksom at jeg tror det er en veldig gående fordom kanskje mot kristne som sier at de tror de er bedre enn alle andre. Og jeg har opplevd når jeg møter mennesker som ikke tror, så er det en av grunnene som holder de unna kirka, er at om det, kristne tror de har skjønt alt, at de er bedre enn andre. Og jeg tenker nesten det motsatte. At man har skjønt hvem Jesus er, og det er den store forskjellen, men i det så skjønner man også hvor utrolig uperfekt og vraka man er som person. Så får vi lov til å likevel prøve å gjøre det beste ut av det vi har blitt gitt, og det vi har erfart, og det får vi kjent med Jesus. Så, nei, gi meg et stort rot.
Ja. Nei, men jeg er så enig også. Og det, men som ungdomspastor og som leder, sant, her får du gjerne folk inn i kirkebygningen som har hørt at det er gymsal i kirken deres, og at det er andre flotte, fine folk der, og de blir trukket med av folk i klassen. Hva er liksom din erfaring? Har du noen fortellinger av folk som var fremmede for kirke, men som begynner å gå på ungdomsmøte og begynner å få øynene opp for det? Hva er liksom typisk deres refleksjoner og erfaringer når de kommer inn?
Ja, altså, det er det som er spennende. Jeg tenkte veldig på det her om dagen. Håkon Moen heter han som er vikar for meg nå, mens jeg er i mannetradisjon. Han er en legendarisk ungdomsleder, og jeg har så troa på og hjertet for han. Men han kom inn i kirka for kanskje 5 år siden, og hadde liksom ikke noe forhold spesielt til menighet og til kirke. ble med en kompis som hadde satt i samme posisjon, kom til kirka og forstått hvem Jesus er, og tok med sine venner igjen. Og så ble Håkon med han, og fikk livet snudd på hodet. Og noe av det jeg synes er så fascinerende å se, at ja, han kom kanskje fordi kompisen sa det var kjekt, eller fordi det var rykter om god stemning og gymsal og alt det der. Men når han fikk møte Jesus, så fikk han jo hele livet snudd på hodet. Og han er en av de som jeg tror jeg ser som er mest sultne på å få lov til å lære mer om hvem Jesus er. Han er alltid gira på å få lov til å lese Bibelen og åpenbare den. Og ikke minst å invitere med seg andre til kirka. Og det ser som en sånn gående trend, at jeg ser veldig mange som meg som har vokst opp med en kristne tro, og som på en måte har det så under huden, som setter veldig pris på kirka og elsker kirka, men hvor det på en måte ikke får lov til å bli den storheten for oss. Og jeg merker jeg kan gå en veldig sånn dvale, hvor jeg bare tar alt så veldig for gitt, mens de menneskene jeg treffer som har kommet inn i kirka og fått livene sine endret av Jesus, og virkelig se den lokale kirke, de inviterer og de skryter og de drar med seg hvem som helst, fordi de vet hva effekten faktisk har på livet da.
Wow.
Og får det snudd på hodet sånn. Og det ser jeg spesielt med ungdommer, at de er så rå på å invitere med seg, og når det er noe de lidenskapelig er opptatt av, så smitter de over på hele vennegjengen.
Ja, det er sant. Det er sant.
Altså, de blir de beste misjonærene og representantene for hva kirke er da.
Ja.
Så det er jo så utrolig spennende. Så det er samme det om du kommer fra gymsalen, om du kommer fordi at han du crusher på er på møte, om du står under lovsangen fordi du synes det er fin musikk å høre på, altså samme det, kom nå, og så får man fortelle deg om Jesus, og sånn som du sa så nydelig, belong before you behave, og believe det. Det er veldig tilhenger av den tanken.
Ja. Å, fantastisk. Jeg synes det var gøy å høre det aspektet der, At de som ikke har vokst opp i kirke ofte er mer begeistret for kirken og det kristne fellesskapet enn de som er liksom unnfanget i det, som jeg pleier å si av og til, så at man har liksom vokst opp på dette møtet. Og det er akkurat som man trenger å høre disse fortellingene her. Og bare rent sånn statistisk så har jo kristne mye større relasjonelle nettverk på grunn av at man tilhører et fellesskap. Og rent sånn forskningsmessig også, så er det at en av de største, altså noe av det som virker mest preventivt på å bli syk og komme seg bedre gjennom sykdomsforløp, er å ha sterke relasjonelle nettverk rundt seg. Satt og snakket for en tid tilbake med en som er utdannet innenfor psykiatri og som er kristen, og henviser til flere studier som viser at folk som er en del av det kristne fellesskapet har en positiv gudstro. I snitt lever lenger. Så det er akkurat som helsegevinstene, psykosociale gevinstene av å tilhøre et kristent fellesskap, er mange. Så jeg synes det er bare så, det er nesten som jeg kjenner at jeg bare sånn, Daniel, du trenger å forstå hva du får lov til å være en del av. For at du tar det bare for gitt, liksom. Nå er det søndagskirke, nå er det huskirke, og så skal vi på det møtet, og så er det stemmene. Altså, jeg kunne fylt opp hver eneste dag med kristne hei og hå, hvis jeg ville det. Men tenk på all den ensomhetspandemien som er i samfunnet vårt, der folk er ensomme, og hvor rike vi er, hvis man faktisk velger seg inn. Da. Men du, jeg må stille deg et spørsmål. Nå kjente jeg ble giret det. Men jeg kjenner en av farene for min del, og for flere av folkene jeg har rundt meg i vår kirkeplanting, er jo at fort kirke bare blir en fritidsaktivitet på like linje med golfen og med tennisen og med fotball. Men kirke er ment å være mer enn det også. For du har bare talt inn i det og kanskje utfordret litt grann, på det området.
Absolutt. Jeg tror jo at uansett hvor unnfanget i det som du brukte, men altså, hvor vant man er med kirke, så trenger man den oppvåkningen av wow, for privilegiet at jeg får lov til å være med på dette her og bygge min lokale kirke. Og det er todelt, fordi at samtidig som man skal ha troen på den lokale kirken, så må det aldri ta bort fra troen på Jesus, og at det er relasjonen man bygger først og fremst. Og det man ofte ser, eller som jeg får oppleve at jeg ser mye, er at når mennesker sier at de ikke er kristne mer, og så spør jeg hva skjedde, og så er det at de blir såret av sin lokale kirke på et tidspunkt. Og jeg skal ikke late som at jeg skjønner den smerten, eller hvor utrolig sårende det må være, men jeg tror det ligger noe i at, sånn som du sier, at det så fort blir aktiviteten, eller fellesskapet man jager etter å idolisere, i stedet for at man får virkelig bruke det heller som et verktøy, som et springbrett for å bli enda bedre kjent med Jesus, og knytte den relasjonen sterkere. For vi vil jo at relasjonen til Gud skal være så urokkelig, at uansett hva mennesker gjør mot oss, uansett hva vi møter i livet, så skal den troen få lov til å være så sterk og grunnfestet, ikke i hva vi opplever, hva vanen har tilegnet oss med andre, men bare på grunn av hvem Gud er og hva han har gjort i vår liv. Igjen med den historiefortellingen av hvem er Jesus for meg, hva har egentlig skjedd her. Og jeg tror når man begynner å søke og bygge sin lokale kirke med det som mål, ikke bare at man skal selv få lov til å oppleve mer om Gud og ha det kjekt å få disse her nedfelle relasjonene, men også få lov til å gi og oppleve en enda større relasjon til Jesus, så blir perspektivet større. Det blir nesten sånn, ikke ærefrykt, men en sånn storhet over det, at tenk at jeg får lov til å være med på det. Og tenk at misjonsmarka slutter liksom ikke ute i Afrika eller på skolen, men på kirketorget, altså ikke sant, på vei inn på gudstjeneste, og få lov til å fortelle der hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han gjør i menneskers liv enda i dag. Det er jo hele poenget. Og hvis ikke Jesus får lov til å være i sentrum, hvis ikke vi tør å være tydelige i hvorfor vi lovsinger, i hvorfor vi velger å forsyne Jesus, hvorfor vi gir kollekt, og hvorfor vi bygger de gode, sunne fellesskapet og relasjonene, så da kan det jo være hva som helst annet. Altså da kan man jo like et stikke på fotballtrening, eller stikke på tennisbanen, eller gjøre noe totalt uaktivt. men det er jo det jeg får lov til å tilhøre Jesus, som er det hele poenget.
Som da gjør at når vi følger Jesus, så, altså, så lenge Jesus er i sentrum, da er det per daff en kirke, men da blir det et annet fellesskap enn alle andre fritidsaktiviteter. Og kanskje noe av min sorg av og til er at vi på en måte degraderer det kristne fellesskapet til å være fritidsaktivitet som jeg går på hvis jeg føler for det, mens det bibelske forståelsen av kirke er familie, og der er du om du er en god eller en dårlig dag og så videre.
Veldig sant, og jeg tror hvis jeg kan bare si noe på det, hvis man ser på Gamle Testamentet, når profetene kom, så snakket de gjerne til settinger de ikke stod på noen måte i samfunnet enda, ikke sant? Profetene kom og fortalte om noe som lå foran og profeterte. Selv om ikke det snakket til deres situasjon der og da, så skrev jo folk det ned og tok det på alvor når de kom fra Gud. Og i våre dager, altså man har folk som kaller seg profeter og diverse, men jeg tror det er noe med kirka og den, og jeg blander alltid disse ordene her, konsekvente eller konsistente, skal man se. Ingen av de ordene tror jeg egentlig, men det er også hele tiden søke kirka, og velge å gjøre det på tross av på en måte hvordan dagene ser ut, eller om du egentlig har lyst til det, eller... og så videre. Det er noe med at man driver og sår inn korn som står der når stormen kommer. På samme måte som de som skrevne profetiene som kom lenge før det var reelt. Vi opplevde jo en veldig stor krise, jeg og mannen min, i slutten av 2020. Vi mistet et barn som jeg akkurat hadde funnet ut om. Og det var en så utrolig stor krise, en krise som gjorde at jeg, det var så vanskelig å søke Gud. Altså, jeg hørte på lovsang, og jeg hørte på taler og alt mulig, men jeg sleit som å finne ordene til å be. Og det som bar meg gjennom den krisen, det var ikke at jeg åpnet Bibelen og fant et bibelvers som var sånn fint og trøst, og det var ikke liksom sånne enkle små ting. Det som virkelig bar meg og tro meg gjennom det, det var at jeg hadde brukt søndag på søndag på søndag i kirken når jeg hadde det bra. At jeg hadde hørt så mye taler, at jeg hadde hele tiden latt folk snakke inn i livet mitt om hvem Gud er, at han er en Gud av gjenopprettelse, at han er en Gud som er med oss i krisene. Og at jeg hadde gjort det til og med på de søndagene og fredagene, hvor jeg ikke følte for å dra i kirka, hvor jeg var sånn, å, det var noe annet som fristet mer, eller det var sol i Ålesund. eller hva som helst. Så det valgte så heller gå og bli fylt av Guds ord, bli fylt av det fellesskapet og lovsangen og de løftene som Gud har. Og når jeg kom på andre siden av den krisen, så tror jeg enda mer skjønte viktigheten det, av å ha det som en tydelig og fast, urokkelig ting i livet.
Og det godt sagt altså, Cornelia. Jeg tenker, du, det der var bra sagt. Nå ble jeg kjent, jeg ble giret der også. Men jeg tror ofte, det man ofte gjør når livet blir krevende, at man velger seg bort fra det kristne fellesskapet, uten å forstå at det, men det er jo akkurat da vi trenger det kristne fellesskapet.
Absolutt. Absolutt.
Så det du sier da, å ha en vane og en rytme av å gjøre det rette, sånn at rytmen bærer deg når du ikke vil det selv på en måte.
Yes.
Kjempebra.
Ja, Karl-Einar Bøhleringen, ungdomspastor i Tønsberg, han sier jo det, at først er det du som må bære vanen, men så er det vanene som bærer deg. Mm. At først må du etablere den vanen, uansett hvordan livet ser ut, og så etter en stund så er det vanen, den ligger så under huden der, at den bærer deg gjennom hverdagen. Og det tror jeg gjelder så mye kristen tro, men spesielt kanskje det også velger å gå i kirka, uansett hvordan man har det.
Det er bra. Det er faktisk en åndelig disiplin, skal man se på den kirkelige tradisjonen og lese på Nytestamentet. Det er en gudstjeneste, det å gå til Guds hus og være sammen med de hellige. Det trenger vi å ta tilbake. Så det at hvis Premier League spiller på søndagen, og det er egentlig kirketid, så er det noe som er viktigere. Jeg slår et slag for det. Jeg er pastor, så jeg kjenner det er en konto av frustrasjon som jeg kan trekke fra på det området der.
Du preker til mannen min, som elsker fantasy.
Ikke sant.
Han har lygen sin dårlig. Men hvis han kommer seg i kirka, så klarer du det også. Du som hører på.
Amen. Hørte han Keith Green, det var jo en av de hippie lovsangslederne. Han hadde vel en sang som gikk sånn Jesus raised from the dead, and you can't even get up from bed. Så det var liksom kaboom. Vi må snart kunne få en landing her. Dette her var jo ytterst hyggelig, Cornelia, men hvis du lytter inn her og man tenker liksom ok, kirke, det høres spennende ut, jeg er i 10-årene, jeg er ung, jeg har lyst til å koble min kirke, eller man kanskje er voksen i 40-50-60-årene og sier man har lyst til å koble min kirke, hvordan kan man gjøre det på best mulig måte, og går det an å si noe om hva som er en god kirke og hva som er en dårlig kirke?
Absolutt. Nå sendte du meg rett inn i et minefelt.
Jeg vet det.
Nå snakker hva som er god og dårlig kirke. Neida. Jeg tror at for det første, finne ut hva er viktig for deg i et fellesskap. Er det viktigste for deg at det er plass til alle generasjoner når du er småbarnsforeldre? Er det viktigste for deg at du føler seg til å ha folk du kan stikke ut med, og så se på hva sendinger er det din lokale kirke har. Har de familiegudstjenester, har de ungdomsmøter, hva er den mest naturlige entry-måten? Oi, nå ringte noen her hos meg, hører du meg fremdeles?
Jeg hører deg.
Så bra, beklager. I hvert fall, finn ut hva er den mest naturlige måten for deg å joine på, hva er den mest naturlige forumet for deg å stikke tål i vannet på. Ha forventning til at ingen kirke kommer til å være perfekte. På samme måte som i et vennskap, så kan det være man har et veldig godt førsteinntrykk, men det vakreste kommer når man virkelig blir kjent med noen. Det tror jeg absolutt om kirker også. Jeg tenker at det kan være et veldig godt førsteinntrykk, og så kommer kanskje den dippen hvor man er litt sånn, men man får et kleint møte med noen, eller det var et møte hvor man hørte forkynnelse som ikke traff helt, eller, jeg tenker at sånn kommer det til å være, men den dype relasjonen til kirka, den kommer, hvis man står i det. Vær en kirke hvor du ser opp til de som leder, hvor de deler liv og er ærlige på livet, ikke at de utleverer alt nødvendigvis, men hvor du virkelig ser opp til hvem de er som personer, ikke bare hva de sier. Det tror jeg har kjempe mye å si. Og ikke minst, jeg pleier alltid å si at første gang du kommer til en kirke, så la noen få hilse på deg. Neste gang du kommer til kirka, gå og hilse på dem. Og tør altså stupe hodet først og hilse på folk, selv om det oppleves kleint eller skummelt. Tør å engasjere deg i team. Altså, gå all in det. Kirke er en ting som, eller et konsept som for all del, man kan være på baksiden på å sitte på bakreste benk og hele tiden lete på en exit strategy, eller så kan du tørre å mose på, rett og slett. Og virkelig bare få neglene skittne og bli inn på et team, bli kjent med folk, og så kjenne pulsen av fellesskap man med I det.
Ja. Du, det var godt sagt, Cornelia. Og særlig det inntrykket der på slutten. Det jo typisk norsk at vi litt reservert. Vi snikker oss inn fem over elven og møter Bjørn, sitter oss bak og drar derfor det ferdig. Og liksom bare tenker at ingen skal merke at jeg var her. Det jo greit hvis man har lyst til å være litt anonym. Men det jo sånn du sier med all idrett og spill og sånt. Det gøyeste jo hvis du faktisk stenger deg med på greiene. Så det våg å satse. Ja, bra sagt altså. Så, du Cornelia, dette her har vært en glede. Jeg har lyst til å utfordre deg helt til slutt. Hva vil være ditt siste liksom, hjertepunch og hjertesukk til de som lytter inn I møte med kirken?
Til de som lytter inn, jeg vil si at det, mitt største ønske og håp for dere ikke la negative opplevelser med mennesker dra deg vekk fra hva kirke ment til å være. Hvis du har blitt såret et fellesskap eller et eller annet sånt, finn et annet, men ikke la det ta bort fra det som kirken mener til å være for å søke Jesus sammen og få lov til å gjennomvekke håpet på den lokale kirka. Ikke la menneskefrykt heller holde deg fra det fellesskapet. Guds perfekte kjærlighet driver ut all frykt, og Guds perfekte kjærlighet kan lege alle sår, og det kan du klare for all del. Du kan komme et stykke på egen hånd, men jeg tror man trenger fellesskap og et sunt fellesskap, et gøy fellesskap, for å virkelig få lov til å optimalisere hvordan troen og livet kan se ut som troende.
Det var bra sagt.
Jeg tror det nesten hang på greip. Jeg sitter bare og babler her, Daniel. Det så sykt gøy å prate med kirke. Jeg sitter bare og skravler. Love it.
Det var veldig bra sagt. Jeg får lyst til å avslutte med et sitat av den kristne teologen Henry Nouwen, som sa at «The church can stand in the way of God». But it will never cease to be the way to God. Altså, kirken kan stå I veien for Gud. Dessverre, vi har mange fortellinger om det, men den slutter likevel ikke å være hovedveien til Gud.
Spot on.
Ja.
Mic drop.
Du, Cornelia, dette var en glede. Tusen takk for at du var med I podcasten.
Super check. Tusen takk for at jeg fikk være med.
Takk for at du lyttet til Måns Preach Podcast. Jeg håper at du fikk noe ut av det, og hvis du gjorde det, så gjerne del episoden videre til en venn eller to som også kan få noe ut av det. Hvis du har spørsmål som du lurer på, gjerne send oss en melding eller gå inn på preach.no og skriv ditt spørsmål der. Vi elsker å få venner, så vi håper at du har lyst til å like oss på Facebook, følge oss på Instagram og kanskje abonnere på oss på YouTube. Uansett, bli med oss på denne reisen her, der vi utforsker svaret med å sette fri og ikke sette fast.